Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima, kasi basi misusu bakuta na wana likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, loko nini batu basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana eutaka na nzela ya bana basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mupepe oyo eutaka na nzela ya bana basi ezalaka na odeur te, eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba eza na odeur, de différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe eutaka na nzela ya basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la base, il y a maladie. Il y a maladie. C'est vrai qu'il y a comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça a dit consultation pour conseiller. Il y a ça, la poésie là.
Parce que docteur Patrick, mon pépé, on est dans la base, il y a un gênant qui est dans la base, il y a un gênant qui est dans la base. Est-ce que moi, si je suis un gênant qui est dans la base,
bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va, soki mwasi asi aboti par voie passe, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopause akui deja age, ba organe naye ekomi un peu atrophique, mupepe pe ekoki kokota. Yango mpe ekoya koya na ba sport. J'espère que ba mama basi bakoyokanga mapete. Donc ba sport moko ezalaka neti ba marche, neti ba yoga wana, ba sport moko ya concentration ba yoga. Tant ozosala ba sport wana, ba grande lèvre efungwami, ba petite lèvre pe efungwami, mupepe pe ekoti. Mais ezalaka le plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, vous pouvez voir la pécoquille cocotte, pendant le mouvement actuellement, la pécoquille, et ça, il peut avoir un bruit moro bruit. Oui. Mais pour nous, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kofanda soulevé, et le remont renacé, a tellement force mouqué, et Fungoli Kouna nacé, mon pépé coti, tant qu'on a quitté chez moi, mon pépé épimi. Et ça, maladité. Et ça, maladité. Et ça, quand on peut prendre des côtes, c'est une maladie. Si on a commis gênant seulement, on dit qu'on a un gynécologue, on a un conseiller, on a fait un examen et puis on a conseillé qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolomolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo malobi.